Yeah, brilliant, very good.
Hadi.
Hani tinchini sezish qildim. Sağ olasın.
Uzoq vaqt gaplashmadik, uzoq vaqt. Sog'liklar yaxshimi? Ishlaringiz?
Xudoga shukur, hammasi yaxshi. Sekin sekin mana yurib biz Xudoga shukur deb ko'rgazmaga tayyorgarlik qilyapman.
Zo'r.
Ya'ni 70 yillik.
Mana sizningcha, mana har doim qarab qolamanda, mine so'riq degan nimangiz bor edi-da? Mine so'riq degan naброскаңыз, portret.
Avtoportretda.
O'shani ilhomda qo'yganingizda, voy, Bahodir aka qirqqa kirib qarib qolibdi deb nima qilib gap so'z qiluvdik-da?
Ana endi 70
yetmishga
kirib
qolibdi deysizmi?
Hozir mana asosiy dasturlarim mana bu bugungi bo'layotgan siyosiy munosabat dasturlarim bor, dokument degan. O'tirib foto dokumentlar bo'ladi, bo'layotgan narsalarni har xil anaqasi keyin kosmosga boshlangan bir dastur bo'ladi. Keyin masalan skulpturalar bo'ladi. Hozir man skulpturalarni shug'ullanyapman. Keyin arxitekturni proyektli qilyapman. Ostonaga Qozog'istonga taklif qildim. Helsinki'ye taklif qildim. Bir ikki ishlar Guggenheim muzeyini loyihasi bo'yicha konkurs bo'ldi. Qildim. Keyin undan tashqari o'zimizni shu O'zbekistonga bir ikkita mana bu hozir Tashkent City degan kelajakda bir qanaqadir boshqacha qarash bo'lyapti. Shu shaharni bezatilishi yoki qurilishi uni bir funksional bir qanaqadir o'zini hayotiy ali jamoani shu fuqarolarni sharoitini ta'minlab chuqurroq yaratishga yangi prezidentimiz tarafidan o'shaning uchun unga ham bir ikkita stellalar 4 unsur degan katta bir 30 metrligu, lekin uni man 1 metrli modelini qilaman. Uni ko'rsataman. Undan keyin hali nima deydi poslannik degan bor. Poslannik degan bir nima deydi yuqoridan Jibron Halil Jibronni bilasiz, uni bitta zo'r so'zi bor. Я спустился с голубого покрова на зеленый ковер degan. Bu endi bu Ali Muhammad payg'ambarimizni o'sha nimalariga bag'ishlangan edi dedi. Va o'shanga o'xshatmasdan, lekin o'sha fikr qolgan, u fikri tana nima deydi yoritish mumkin. Bir vali nima deydi chaqaloqni tepadan tangridan inson deb bir o'shani bizga bergani to'g'risida uni shakllanishi, uni anaqasi hayotda o'zini o'rni, uni qanaqadir hayotiga qoldirgan izi yoki anglash holatlari hayotdagi hamma shu fikrlarni o'sha orqali skulptura orqali bermoqchiman. Keyin haligi Tashkent City'ga qo'yiladigan emas, taklif qilinadigan o'sha stella deymiz, bu qanaqadir katta bir nima deydi jamoa dam oladigan joyda uzoqdan ko'rinib turadi. Bu 4 unsur, uni tepasida ham mana shu bir qanaqadir shakl bo'ladi. Shu ma'noni beruvchi nimaga deganda, oxirgi paytda mana shu narsalarga katta urg'u beryapman. Ehtimol bu yoshi bir qanaqadir 7 yillik yoshi ulug' deydi bizga xorazmda. O'sha narsani o'sha paytlardagi bir qanaqadir bir tushuncha anglash asoslari oldida shunaqa qanaqadir g'oyalar deyiladi.
Man
o'shaning
uchun bir yangilik emasda bu oldingi, masalan bundan 30 yil oldin qilgan mening oilam, mening galaktikam degandagi o'sha falsafaku bu.
Ha, to'g'ri.
Bolangizni
o'qib
o'sha narsani davomidaydi.
Davomi desa ham bo'ladi. Nima deganda, har doim bu falsafiy qarash insonni kimligi, biz kimmiz, qayerdanmiz degan savol shunaqa bir qanaqadir dasturim ham bor. Unga bir qanaqadir yaxshi bir uzoqroq holatdagi ikkalalar bilmadimi? Lekin yangilikka katta dastur bo'ladi. Bu yil 13 noyabrda brifing qilyapman. Nima abstraktdan o'tib ketdim rang. Faqat rang. Endi mana bu oxirgi hali nima deydi asarlarda ko'rgazmada nima konkurs bo'ldi prezidenti ma'lum hayotiy paytlarda ishlagan edim. Ulardan ruxsat olib endi bu yerda bir qanaqadir mavzu ostida o'sha 5 ta katta hamsa qildim. O'sha ishda ularni bir nima deydi shu masalan o'sha eng og'ir yillarda qashshoqlik, keyin xalqimizni bir esankirab qolgan paytda esirali ketgandan keyin o'sha og'ir holatlari qanaqa bizda masalan naqa xalq ham keyin shu davlat rahbari ham qanchaga shu og'ir bir yo'lda o'zlarini nima deydi ko'rsatdilar deb uni qildim.
Ko'rdim rasmlarni. Nima Bahodir aka, men Tayyir Temirovich Salohov, nima pozitsiya qilgan ekanda Haydar Aliyev. Ikkita uchta seansda.
Gaydar
Gaydar
Aliyev.
Aliyev patriot qilgan ekan Salohga. Salohning xotiralarida bor. Karimovni o'zidan chizganmiz qarabsiz. O'ziga qarab. Patriot bo'lganmi yoki xayol
Man
bilan?
bilasizmi? Yo, man ular yo yo man ular bilan maslahatlashdim, oldin ruxsat oldim. Kirib maslahatlashib, fikrlashib. Nega deganda, bu tasodifiy bo'lib qolmadi, menga shu bir vahiy deydi-yu bir narsa. Bo'lsa man umrimda bunaqa narsalarga qo'l urish kim biladi bu? Bu katta odam, davlat arbobi, keyin uni nima deydi, faoliyati, bu qanaqadir xato qilishi mumkin yoki biror narsa qilishi mumkin. O'shaning uchun Koreyadan kelganimdan keyin u yerda bir yil ishlab keldim, bolalik qildim. Universitetdan kelgandan keyin shu bir vahiy keldi, shu narsani qilgin degan tepadan. Uni ertalab saharda. O'shaning uchun man uni bir hafta bir o'yladim, ishlaymi, deb, keyin qarasamki qiynalib ketdim, bu hali bezovta bo'ldim. Keyin o'sha rahbariyatiga qo'ng'iroq qildim, yordamchilarga shunaqa bir uchrashishim kerak deb. Uchrashdik, gaplashdik, shunaqa dedilar, man aytdim shunaqa shunaqa. Mayli deb ruxsat berdilar. Faqat ishimga ko'rsatmaysan dedi. Bo'pti dedim. Endi ular
Ko'rsat
materiallarni
degan tirik paytida
davolab
Facebook'ta chiqib ketdi. Ko'rib qoldik.
Diabrani Kanada degan qayda rasvoyim chiqarib
Paris Chukhovi
yubordi.
tanqid qildi buni. Slava Axurov tanqid qildi Toshkentda.
Mayli endi bular nima deydi? Gapiradi, qiladi. Man bu davlat arbobi keyin Xorazmda bir Germaniyada turgan ayolam o'zini u inson deb o'zini xatolariga javob bermasdan ketdi deb u ham bir qanaqadir qichoq qilib gapiribdi. O'zi kimsan, sen kimsan? Facebook'u açıp karadım, bir su koyayım dedim. Nasıl ki yazık etmiyor. Oturup gaplaşıyorlar. Şuna kınarsalarını dedim. Ha keliyle, hısaylarını koşuyla, dergiyle bozuk, kapırıyla bir yerde. Hem dertli buluyla, yardım veriyle. Yeşil onu ya, özünü yaşları bir daha vermezsen ketti, hataları dedim. Onu yazdı. Lassıma, ben çok o üçkeyem hatırlamasıma. Ben çok o üçke, ben yani cevap vermek istedim. Naklama, umlama, nakıl. O'sha Kanadadagi yaxshi ijodkorlarni to'g'risida chiroyli bir haligi nima deydi suhbat o'tkazmaydimi informatsiya bermaydimi deb
bu
rassomlarga
fokus shu Markaziy Osiyo rassomlarida endi O'zbekiston san'ati
yo'q yo'q gapimda emas yo'q bizaga nima qiladi undan gapirib o'zimizga bo'layotgan haligi nima deydi karcha masani o'zimiz bilamiz
ho'p endi boshqa e'tiroz
avu
masalan
nazari
islom ahurm aytyaptiki rembrandt unaqa chizmasdi degan ma'noda e'tiroz bildiryaptida
rembrandt ham ishdiyu o'sha nachnoy dozori ishlaydiyu National Gazette'de işlegeni agar eksikse bo'lsa. Eksikten bütün halkı şahidim. Armiya polkovniki bu katta hurmatli odamlarni ishlab qo'ygan. Yoqadimi yoqmaydi deb qancha to'polon bo'ldi kimlarni nolib bo'lgan.
Bir aka Islom Abdug'aniyevni o'zi ko'rdimi bu portretni? Tirigida.
Ko'rdi.
Ma'qul bo'ldimi? E'tiroz bildirmadimi?
Ma'qul bo'ldi. Endi man bilasizmi, hozir konkurs bo'ldi bizda o'zimiz Toshkentda. Konkurs bo'ldi. Bu konkursni qanaqa tasodifiy bir narsa qilib qolishdi-da, konkurs dedi qaytganda bo'ldi. Bunga nima deydi? Kerak darajada qonuniy bir qanaqadir etaplari qo'yildi. Bizda Madaniyat Akademiyasi tarafdan shuni ketidan keyin bir oy qolgandan ikki oydami ikki konkurs bo'ldi. Konkurs e'lon qilamiz. Konkursda hech qanaqali belgilari yo'q. Qanaqa konkurs? Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Deya narsa bo'lmadi. Endi man konkursda xohlamadim uchastka tutilishi, qatnashishi. Xohlamadim deganda boshqalar bemalollarda qilaversin. Qolgan endi katta rassom nima qiladi? Tiqilib, shakina qilib, nima degan gap bo'lmasin deganda mana hayot azoq qo'yishdi. Shu qatori. Bordim, ko'rdim, bir yilda to'rtta ishlarni ko'rishdi. Shu yerda to'rtta
o'sha yerda shogirdingiz Nodir Bobomurodovni asari bor ekanda, o'zingizni shogirdingiz Nodir Bobomurod, buxorolik rassom, yosh rassom.
Qanaqa ish deyapsiz?
Nima degan Vrayu, Karimov jannatda degan.
Bu odam kulgisi keladi.
Yo'q, boshqa u bolani boshqa asarlarida normalni chizyapti, normalni risavalchik. Lekin Karimov mavzusiga qarab samodiy tilni bo'lib qolyapti rassomlar, qanaqadir havaskorday.
Nima qiladi qo'l urib, uni bilmaslar, faqat tashqaridan bilsa, endi konkurs nima konjunktura deydi-yu. Konjunktura ilinib qoladi yoki bir ismim qoladi. Nafiga tursin, nimaga kerak ular? Nima qiladi rassomlar agar bu katta ba'zi odamni bilardim ko'p uchrashganman ko'p holatlarini ko'rganman nima deydi u odamni man bilganim uchun man qo'l oldim keyin bu keldi manga shu narsani ishladi ha u odamlar bilan taqa taq qilib qo'ygan sotmaganmas, oxirigacha san'at degan narsa ham yo'q. Manga ham yetishdi, lekin bu yerda mavzu bor, fotodan foydalangan bo'lsa ham bir qanaqadir mavzu qo'ygan dedi. Endi bilmadim, siz hamma ishlarni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi?
Ko'rdim, ko'rdim. Ko'pchilikda bir tamaddi etilni, ya'ni havaskorlik. Odamlar qo'rqib chizyapti. Qanaqadir hadik kirib.
Qo'rqib ishlamasin, nima qiladi ishlab? Nima qiladi? Man agar yoqmasa, man ishlamayman o'zimni. Mana man lavozimiy konfutsiyani ishladim. Ishladim, suda bo'lishdim ishladim. Keyin tag'in shunga o'xshagan katta-katta ulamolar, Leonardo'ni ishladim, Michelangelo'ni ishladim. Mana Vistikaga kelsangiz, ko'rasiz, kimlar? Mani o'zimga yaqin falsafiy bir qanaqadir dunyo qarashimga yoki bir mana Jaloliddin Rumiy yoki Diogen masalan ishladim, Diogen, который Бочкер жол. Manga shunaqa insonlik ko'proq o'zini hali nima deydi,
Diogensizda endi Bahodir aka. Qaysi
masalan o'sha nima deydi, nima deydi, Gibran Halil Gibranni prorogi bor asari. O'shani o'qib dod deganman. Siz bilmadim, o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz.
O'qiganmanki
insonni umuman, umuman uni hayoti, uni bo'lgan munosabati yerga, insonga, keyin uni umuman tabiatga uzluksiz bir biri bilan bog'lanishi asosiy dastur. Man unga ham ishlaganman o'sha prorog kartini, portretini. Lekin uni
aka, mana bu Islom Abdug'aniyevich o'zi boshda rahbar bo'lib kelgandan keyin, Qashqadaryodan O'zbekistonga rahbar bo'lib kelgandan keyin Hindistonga safar qildi o'sha avgust oyida va sizni rasmingizni olib ketdi o'zi bilan, katta katta bir 3 metrga 2 metrlik hovuz edi manimcha, Ilyevkasmi. Keyin Время programmasidagi bergan intervyusi bor o'sha yerda olishgan. U siz haqingizda chiroyli gaplar gapiryaptida, Bahodir Rassomov o'zbek rassomi, mana Hindiston tarixiga rasm chizdi deb siz haqingizda gapiryapti. Keyin buni siz balkim ko'rgansiz, balkim ko'rmagansiz bu videoni.
Yo'q, men ko'p narsani ko'rmaganman.
Lekin mana bu Krimskiy nabirajidagi ko'rgazmangizga borganda eslaysizmi o'sha siz haqingizda chiqib gapirganini?
Eslayman, lekin u dokumentlar yo'q bu yerda. Nimagadir ularni yo'qotishdimi yoki anaqa qilishdimi bilmadim. Man
u kishi aytdiki, ya'ni dedi, mani dedi ertaga eslasmas balki, lekin Bahodir Jalolov davridagi rahbar sifatida eslasadi degan ma'noda nima qildida?
Endi bu yerga katta gap gapirib yuborganlar endi quvonganidandir. Ehtimol bu hali nima deydi, bir davlat arbobini hali bo'ladiyu oliy janob bir kishi bo'lgandir. Endi mandaka mandan ham tashqari rassomlik ko'p bo'lgan. Endi o'sha ko'rgazmaga man taklif qilganim uchun yoki o'sha vaqtda kelganlari uchun shu yerda masalan boshqa o'sha Moskvani, Rossiyani rassomlarini chaqirib, haqiqatdan yaxshimi o'sha rassom, ishlari yaxshimi, bo'ladimi, man tushunmayman degan fikrni bildirdim o'sha kuni. Keyin ularni o'zini o'sha rossiyalik rassomga o'zini fikrini mani asarlarimga munosabatini gapirib bergan, lekin haqiqatdan siz aytgan gaplarni keyin haliga ilochilishda gapirdilar. Bo'lmasa ketmoqchiydilar. Ketmoqchiydilar, mayli qolgan ochilishi dedilar. O'sha yerda qolib bir marta shu yo'nalishda uchrashib bo'lgan, endi qolgan hali bor deb keldilar. Hali o'sha Hindistonga ketish masalasi bo'lib kerak qoldi. Hindlar o'ylabdiki, buni hind rassomi ishlagan, nima deganda har bir anaqa bo'yicha ularni o'zini bir qanaqadir falsafaga bo'yicha ham topilgan deb katta baho berishibdi. O'sha Narasimha Raoni oldida madaniyat arboblari yuradiyu, вот o'shalarni fikri bo'lgan. U ham menga xursand bo'ldi, menga nimaga degan o'sha qizil portni o'sha kiribirish joyidagi devorga qo'ygan ekan o'sha ko'chada. Hindlar kelib bu shu yerda hali nima deydi, o'zini har xil gullarni qo'yib, keyin nima deydi, o'zini hali nima deydi, hind urf odatlariga qarab shularga nima deydi, o'zini bir fikrini bildirib, man xursand bo'ldim. Endi tashqaridan ko'chalar hali mavzoleydan o'tadiyu odamlar, hindlar shunaqa qilib o'tib shu ishga o'zini munosabatini, tashakkurini bildirgan o'sha hurmat arboblariga, hind arboblariga. Endi bu san'at orqali ko'rsatilgan o'sha arboblarga. Bo'tda masalan 3 ta katta liderini ishladi ham o'sha Mahatma Gandi, bilasiz, ularni eng katta urushsiz yutgan, o'zini hali nima deydi, faqat fikri bilan chiroyli bir dialog va muloqot bilan, keyin undan tashqari Javohirlar Nehruni masalan katta hali politiku, ham katta bir diplomat bo'lgan. Keyin ularni oilaviy anaqasi endi ingragandek bo'lgan, uni ham ko'rsatdi. Endi uchta katta arbobi tarixda qolgan, qolganlari bor. Endi u yerda hali diniy ularni katta bir hali shivasi bor, katta bir shiva madaniyati o'sha din orqali. Keyin bu yoqda Ganeshi bor, agar esingizda bo'lsa. Ganesh bu umuman hayotni qanchalik nima deydi, to'liqligini, barhayotligini, nima deydi, chiroyli bir anaqa hamma narsa borligidan darakchi beruvchi katta bir ramziy obrazi bu anaqani, u ham shivani bir bolasi. O'shaning uchun bu yerda xalq keyin madaniyat arboblarini ko'rsatganimga o'sha Ravi Shankar bor, Amrita Sherkin, Rabindranat Tagor, keyin Janin Roy.
Ha, o'sha videoda bor, videoda bunday ko'chada qo'yishibdi rasmni, video tasvirlab beray, tashqarida suyab qo'yishgan. Keyin Karimov, keyin xotini Tatyana Akbarovna, keyin SSRni Hindistondagi o'sha paytdagi elchisi, boshqalar yaqinlashishadi. Keyin Karimov taxminan bir 5 minut sizni maqtaydi, o'zbekistonlik rassom, mana Hindiston tarixi.
Men eshitmadim ularni. Ularni ko'rsatmadi bizda.
Ha, menda videolar
faqat chiqadi.
Qarangda nima, Bahodir aka, siz taqdir taqozosi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chizgan birinchi rassom bo'ldingizda. O'zbekiston tarix muzeyiga ana freskada chizdingiz. Karimov tirik paytida.
Ya, diamanni davlat qildim, ana bir adashdim o'sha yerda men quloq solib. Men o'sha men aytdim, buni qilish kerak emas dedim. Prezident bilmas edi buni. Buni o'sha yerda ishlaydigan bir ali nima deydi, yordamchilardan biri aytdiki, bu bizning birinchi prezidentimiz, bu nima deydi, shu men aytdim, bu bizga ali nima deydi, mani kompozitsiyamda umuman to'g'ri kelmaydi dedim. Umuman to'g'ri kelmaydi, bu yerda bir tarixiy mavzu, temir bor, ulug'beni katta bir anaqasi bor. Keyin u yerda bayroq bor edi prezident o'rniga. O'sha bayroq bor, Qur'onni ustida bayrog'im bor edida, 3 unsur, 3 ali nima deydi, ilk
Amir Temurni bayrog'ini qo'ygansiz o'sha yerda, ana uchta dumaloqmi, uchta ustiga?
Ha, o'sha bor edi, uni oldirib tashlab, keyin menga aytdim, buzari kompozitsiyani dedim. Keyin haqiqatdan kelishdida hali sufiylar Amerikadan ko'ribja xafa bo'lib ketdi, o'shandan keyin boshlanib ketdi hamma narsa, u buzildi. Ha, mayli,
Karimov o'zi kelib xohlamadimi portretni, yoqmadi unga?
Yo'q, Karimov u umuman bu narsani hayron qoldi, kim ruxsat berdi, kim qildi deb. Ular ko'rmadilari bu ishni ochilishida. Ochilishda ko'rmadilar uni. Endi konechno televizorda, matbuotda yoki pressada ko'rgandirlar-yu, endi kim biladi, keyin uni katta bir kritika qilishdi, Moskvadan kelib jurnalistlar o'sha hayotda mustaqil edi o'zali turkman boshini, keyin bo'tdi uni ish ko'rib, uni yanaqa qilishdi. Man esimda bor hammasi. Endi bilasizmi,
o'sha kritikalar, qarangda rasmda Qur'on, Qur'oni Karim o'sha Usmon mushabi ochiq turibdi, undan nur chiqyapti va nurda ana Karimov yo'lib ketyaptida. O'shanaqa
shunaqa bo'lib qoldi, bilasizmi, men aytdim, bo'lmaydi Qur'onni ustida turib bo'lmaydi odam. Bu Qur'oni Karim faqat nima deydi, Alloh dedi. Tepadan u unga anaqa bo'lib turish kerak. Endi takpoluchilik, ya mayli Qur'onni qurib turganda hali nima deydi, qasamyod qilayotganda deb aytasiz dedim. Keyin u odamni ishdan haydavordilar ular. Haligi to'polon bo'lib ketdi-yu. O'sha to'polondan keyin odamni ishdan haydasam, o'zingni olib nima deydi, asosiy hali nima deydi, dasturiga xato qilgansan, ishlab keltirgansan, o'sha uchun shunaqa bo'ldi. Keyindan keyin davay davay bo'lib ishi nima deydi, buzib tashlashdi.
Keyin
demak bo'ldi.
Islom Karimovni o'limidan bir yil oldin, uni o'limidan bir yil oldin sizda uni portretni ishlash istagi paydo bo'ldi va u kishi bilan uchrashib ruxsat oldingiz-a, taxminan shunaqami? Yo, bir yarim yil oldin.
2 yil oldin.
2 yil oldin.
Ha. Men hayotimda yo'q-ku odam ketib qolishim bilan. Umuman hayotimda hech kim o'ylamagan edi unaqa bo'lishini.
O'sha orqaga qarab turibdi-da bunday qilib, pozada orqaga qayrilib qarab turibdi Islom Karimov. Va o'zingizni ham xuddi shunaqa avtoportretingiz bor edi-da, orqaga qayrab turgan.
U yerda ko'p narsalar bor edi, men hozir bu narsani to'g'risida gapirolmayman. Nima deganda mavzuni mana kali bir kelishdi, o'shani gapirib berdi. Keyin televizorda bir gap bo'ldi, o'shalar asosiy bir qanaqadir fikrimni ochib berishga harakat qildim. Endi u bilasizmi, bu juda og'ir narsada, bu davlat arbobini ishlash. Keyin hamma qanday hamma xohlaydi qo'lirishga. Lekin unga katta bir nima deydi, u arbobni umuman deydi, uni tushunish kerak, kimligi. Nima bu oilangizda, masalan, oilangizda oila sev yuklaringiz bo'ladi. Bu davlat tarbiyasi qanaqa qiyinchilik, Namanganda qiyinchilik bo'ldi. Toshkentda har xil zirvilar bo'ldi. Keyin har xil oqimlarning bo'lishi bo'ldi. Yaxshi bir paytida hali gap bo'lmagan, lekin ko'p odamlar bu nega oqimlar shu narsalardan foydalanib o'zini bir qanaqadir anaqalarni ko'rsatishga harakat qildi. Bu odamni qahramonligi shu narsalarni yo'q qilib tinchlikni olib keldi barpo deydi. Albatta, qanaqadir bizlar bilmaydigan yoki tushunmaydigan ko'p narsalarni, ojizlik bilmaymiz yoki qanaqadir narsalarni ko'rib bilolmaymiz ehtimol. U odam shularni ko'rib bilib, mana bugun man ijodkor bemalol ishlab o'tiribman. O'zimni masalan har bir dunyoyimga kirib, o'sha abstrakt bo'ladimi, haykal bo'ladimi, arxitektura bo'ladimi. Mana ko'ryapman, man borgan mamlakatlar hozir qanaqa holatda. Men uchrashdim bir ikkita rassomlar bilan, mana Dubayda yoki boshqa joylarda uchrashdim. Bilasizmi, ularni gapirib tinchlik yo'q ularda. Qanaqa qilib ishlar? Boshqa mamlakatlarga qilib borib, o'sha yerda ijodini qilib yuribdi mani hamkasblarim.
Endi masalan Chexiya, men o'tirgan Chexiya tinch, Germaniya tinch, hamma yoq urushmas-ku.
Yo, gapimdan emas, men Germaniyani ham yaxshi bilaman. U yerda bo'layotgan siyosatni ham hammasini ko'rib turibman. Boshqa rasmiy anaqalar nima deydi, televideniya bo'ladimi, Yevroniyuz bo'ladimi yoki boshqa internet bo'ladimi? Ha, endi biz hozir zamonimiz shunaqa.
Ha, globalizm xabar vaqtida albatta bilaman.
Da, o'shalarni endi bilasizmi?
Ha, Bahodir aka, mana o'sha Islom Abdug'aniyevich Karimovni Moskvadagi haykali, mashhur ingliz haykaltaroshi Poldeyga buyurtma qilindi. Poldey asosan mana bir relieflar qiladida. Masalan, London metrosida Britaniya uchun jang degan monumental reliefi bor. Keyin ana qirolicha onani haykalini ishlagan, hozirgi qirolichani onasini.
Uni asarlarimdan tanishdim men. Ko'rdim asarlarini. Men endi bu endi bizlarga nima deydi, o'sha fond deydimi, nima deydi, o'shani aliyannaqachi bilan bo'layotgan anaqa, men unga aralashmadim, men bilmayman uni. Yaxshimi, men ko'p narsalarga hozir aralashmaydigan bo'ldim. Bu shaxsiy, bu initsiativa, o'sha oilani initsiativasi.
Yo'q, yaxshi-ku, tashqaridan balki o'zimizni rahbarni o'zimiz bilmasdan boshqalar
tashqaridan mana yo, masalan, Toshkentdan keldi bir qanaqadir Shvetsiyadanmi, qayerdandir bir keldi bir arxitektori taklif qilishdi, City'ni yangilash, bir qanaqadir o'zini fikrini bildirish. Man bilmadim, man tushunmadim. Bilasizmi, chet elda qanaqadir katta bir arbob chaqirilsa, uni bir qanaqadir o'sha soha bo'yicha yoki o'sha madaniyati bo'yicha bir qanaqadir tashkil qilinishidan oldin xabar beriladi o'sha sohaga yaqin nima deydi kasb egalarini. O'sha yerda o'zini ma'ruzasini gapirib, o'zini tushunchalarini mana Astonaga bordim, Astonani ko'rdim, ko'pali arxitektor o'sha hali Astonani nima deydi qad ko'tarishiga o'zini hissasini ko'rsatgan katta bir o'sha Qozog'istonni arboblarimdan tanishdim, ko'rsatishdi. Albatta shunaqa bir qanaqadir jamoam bilan maslahatlashib bir katta bir milga ish olib borish mumkin edi. Bu yerda men o'zimni do'stimni chaqirdim, uni ko'rsatdim, pushtimni yetdik ketdi. Kasbatta bu shaxsiy mana anaqa nima deydi endigi bo'layotgan masalan mardivolim qanaqalarni yo'q ko'p narsa bor ekan oqlashadiganday. Yaxshimi, bir qanaqadir ko'p narsalar bo'ladi, men ehtimol buni qarib qoldimmi, tushunmaymanmi.
Ha, yo'q,
nima deydi, jamoamdan hal qilinadigan narsalar bor. Masalan, o'sha korrupsiya bo'ladimi yoki o'sha boshqa nima deydi, hadid bo'ladimi, o'sha arxitektlar, ular ham katta-katta bir nima deydi, o'zini tengqurlari, o'sha kasb egalaridan, o'sha arboblar bilan maslahatlashib, bitta katta ishni qo'l urilishadi. Habisa endi bu yerda ko'p narsadan hali men bilmadim qanchalik nimalar kelyapti, nima qo'yilyapti, nima kelyapti, hamda o'sha Angliyadan anaqa qilgan o'sha haykaltarosh
lekin yaxshi haykaltarosh, menga
yoki
menga ma'qul o'shani ijodi. Bahodir aka, siz mana 70
ya
yil
misol
yetmish
uchun
kiryapsiz, o'zingizni bir keyingi 50 yillik ijodingizda juda ko'p podshohlarni rasmlarini ham chizdingizda. Masalan, Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla ibn Abdulaziz, mana marhum, u kishini ham portretini chizgansiz.
Faxt Abdulaziz.
Ha, xo'sh. Faxt. Bu qanaqa
Faxt
bo'lgan bu?
Aziz.
Podshoh
bilan o'sha hali endi bilan gapirmay sizga nima qilasiz ularni? O'sha qirolichani ikkinchisini ham o'tkazib borib, o'sha nima deydi, o'shani niqasidan nima deydi, hali bo'ladiyu arxividan o'sha tegishli deganlarni Londonda Bukingem dvoritsida o'sha qasrida gaplashib, undan ruxsat olib, ruxsat olingan.
Qirolichadan chizing,
faqat
qirolicha
ruxsatdan
chizing.
Faqat ruxsat bilan bu narsalarga man qo'rilaman. Agar ruxsat berilmasa, man umuman bu narsalarga qo'rilaman. Nimaga deganda, men uchun juda ham katta mas'uliyat bu. Juda ham katta mas'uliyat. Nimaga deganda, bu katta arboblarni ishlash yoki o'sha general boboni ishlash, masalan, Turkiyani katta prezidenti. Ya katta bir alaqa, bilasizmi, men uchun.
Ha. Sulaymon Demirel.
Bu da, o'shaning uchun bilasizmi, bu narsalarga 7 o'lchab 1.40 o'zimni harakatim qayinga qo'l urishdan oldim.
Bahodir aka, mana sizning ijodingizda portretlarni da sanasakda, Komil Yarmatovning portreti, anu sirkdagi masxarabot Toshkenboyevning portreti, Olim Xo'jayevning portreti. Demak, o'sha Saudiya Arabistoni qiroli
Toshkenboyev emas. To'xtang, Toshkenboyev emas, Akram Yusupov.
Akram Yusupov portreti.
Ali sirkda.
Keyin Saudiya Arabistoni qiroli o'sha qirolni portreti, keyin Yelizavetani portreti, keyin Islom Karimov portreti. Bularni nima birlashtirar bular hammasini? Bu odamlarni. Sizga qiziq bo'lgan nima bu odamlar?
Bilasizmi, bularga endi birinchidan bu zamonning o'zimiz zamonining odamlari. Birinchidan avvalo nima deganda, bular o'zimiz zamoniga xizmat qilib, o'zini qanaqadir zamonini ko'tarib yoki bir qanaqadir ijodiy yo'nalishida yoki o'sha qadriyatlariga bo'lgan munosabat yoki Vahid Zakidov masalan portretini ishlaganman. Bu olimimiz, o'sha arxeologiya tariximizga bo'lgan katta olimi deydi, o'zlarini kitoblarini yozgan u odamlar bilan uchrashib yoki Galina Pugachenkoni ishlaganman.
Vyacheslav Oxunov tuzgansiz, rassom Slav Oxunov.
Vyacheslav Oxunov ishlaganman. Endi u paytda bu jadvalzar katta bir nima deydi, kelajakka o'zini hissasini qo'shgan, qo'shadigan bir katta arbob rassom. U masalan o'zimizga rassomlarimiz ichida birinchi marta o'sha Pompidou deydi, hali 20-asr rassomlarini orasiga o'zini ijodimdan kirib katta katalogga tushdiman. Uni asarlarini juda ham hurmat qilaman, o'shaning uchun men mag'rurlanaman uni borligidan. Ijod endi mayda chuda gap ko'p gapiradi, endi bilasizmi, bu insonni o'zini qanaqadir tutishi bo'lishi kerak. Bu manimcha bu mag'rurlik emas, ustun tutish emas. O'zini inson agar ijodiga o'zi kirsa,
yo'q, sizga e'tirozini sizga erkalik deb qo'yavering. Siz yaxshi ko'radisiz,
sizni
yashagan
erkalab gapiradi. Masalan, o'sha Picasso ham, o'sha Sikeris ham o'zini mamlakati, o'zini kelajagini o'ylab, ular katta, masalan, o'sha Ispaniyalik o'sha rassom qanaqa nima deydi, Bombardier Ramos bo'lganda u katta bir ish qilgan, o'zini bir dardini ko'targan. Bilasizmi, bu hayotda, masalan, mana o'zimni o'sha Don kinoda ishlaganimda, kinochilar bo'yida ishlaganimda shu katta katta o'zini hayotida, shu o'zini ma'lum mamlakatiga, o'zini xalqiga bo'lgan, o'zini kurashi orqali xalqini tinchligi, kelajagi uchun kurashgan katta insonlarni oldida men tiz cho'kaman.
O'sha Moskva, qarangda, Dom kinodagi freskani esladingiz, o'sha freskani nomi Mashaqqatlar aro taraqqiyot sari edi. Abadiyat sari, ha? Ya'ni bu o'sha slogan, ya'ni bu shior. O'sha yerda masalan 37 yilda otib tashlangan Xudoybergan Devonovni ham portreti bor edi-da. Kichkinagina portret qilgansiz.
Ha.
Bir chekkada.
Ha, u ham bir katta bir birinchi hali kinochilar bo'lgan, birinchi o'sha paytda O'zbekistondan kivali katta bir san'at arbobi bo'lgan, o'sha tarixi boshlagan o'sha devor yasida, o'zimiz hali zamon o'zbek millatini devorida. Keyin undan keyin boshqa hali katta katta shu o'zbek kinosida o'zini xizmatini ko'rsatgan katta arboblarimiz shu yerda portretlarini ham ishlaganman. O'shancha devonlik portreti endi bu tarixda qoldi, u birinchilar pioner deydi-yu. Ular birinchi qadam qo'ygan bu yangilikni kiritib O'rta Osiyoda birinchilar qatorida Xivadan chiqqan inson bo'ladi, san'atkor bo'ladi.
Endi bitta rasm bordi, o'shani aniqlab olishimiz kerak. Menda turibdi, mana kopiyasi ko'zim oldida. Sharof Rashidov bilan Brejnev Paxtazor dalasida turibdi. Tagida yozilgan mualliflar Javlon Umarbekov, Bahodir Jalolov. Kim chizgan buni? Sizmi?
Bahodir Topaslayev. Topaslay, jang topas qo'yasizlar materiallarni. Topas qildim. Endi bilasizmi, bu narsani siz mendan ham yaxshi bilasiz. Bu mendan ham yaxshi bilasiz, hayotda bu zamonni talabi bor, zamonni bir qanaqadir o'zini da go'z zakazi bor. Masalan, o'sha nima deydi, zolotiy ruki delay zolota degan katta shiar ham bor edi o'sha paytda. Bilasiz. O'shaning uchun u endi hali bo'lgan muddatda Paxtazorda bo'lmaganmi, endi bu hali nima deydi, bir ijodiy qanaqadir muloqot o'sha Paxtazorda bo'lgan. Qayerdan topdingiz menda yo'q narsa?
Menda bor ham.
Tavba
qildim. Lekin yaxshi chiqgansiz.
O'shani aytmoqchiman. O'shani aytmoqchiman. Yo, bu narsalar. Lekin mancha kamdan kam bu narsalarga qo'l urganman. O'shanda Javlonga berganmidi, Javlon meni chaqirdimi, bir qanaqadir nima deydi, hamkorlikda ishlangan ish bo'lsa kerak.
Xo'p, yaqinda nima, men iltimosim bilan. Xo'p, men iltimosim bilan bizani Tojikistondagi muxbirimiz Tikalov shahriga borib, o'sha yerdagi sizning freskangiz ahvolini ko'rib keldi. Sal u yoq bu yoq qirilibdi, urinibdi ozgina. Hozir Tojikiston bilan munosabatlar yaxshilayotgan paytda o'shani badiiy obida sifatida saqlab qolish masalasiga qanday qaraysiz? Bu freskangizni.
Men o'ylaymanki, bu masalan ish meni bir qanaqadir yetuklik bir paytimda, masalan, anglagan paytimda san'atni qadriyatlarimizga, nafaqat o'zimizni qadriyatlarimizga, tariximizga, sharq yoki o'rta Osiyo qadriyatlariga, bu yerda Yevropa, masalan o'sha Rossiya qadriyatlariga, masalan u yerda o'sha Dante ham bor, kelgan
hammasi bor, lekin markazda Bismillahir Rahmonir Rahim degan yozuv turibdi.
Da, u ham masalan o'zim Bismillahir Rahmonir Rahim deganim bizni o'zimizni nima deydi, madaniyatimiz, keyin ilmiy bir qanaqadir bunyodkorliklarimizga bu boshlanish, начало deganman rus tilida. Bu birinchi qadam degan, endi bu birinchi qadami bizda bilmaydi, musulmonlarda bilasizmi, Bismillahir Rahmonir Rahim deydi, hamma narsani gapdan oldin yoki bir mag'zidan oldin o'sha boshlanish. O'shaning uchun o'tgan shu Qur'oni Karimdan shu narsani ham yozib qo'ydim. Nimaga deganda o'sha muhitga to'g'ri kelardi. Nimaga deganda islom madaniyati, islom ilmi, uni qudrati, kuchi, o'sha madaniyati, o'sha ilm markazi bo'lgan o'sha O'rta Osiyoda bo'ladimi, Sharqda bo'ladimi yoki katta katta qadriyatlarimiz o'sha asos bo'lgan o'shalarni bunyodkorlik qilishiga, o'sha Qur'oni Karim bo'ladimi yoki o'sha shior bo'ladimi. Endi shiordan bitta kichkina qilib lavha yozdim. Mana hozir ko'rgazmamga agar nasib bo'lsa katta katta bir shioriy narsalar bilan o'zimni abstraktda nima deydi, rang tasvirda asarlarimni umuman Qur'oni Karimda masalan ko'p gapirilgan insonni burchi, hayotga kelishi, uni asosiy maqsadi, keyin nima qoldirishi, iz qoldirishi, uni hayotda anglashi, tushunchasi to'g'risida juda ko'p suralari bor. Va o'shalarni hammasini bilib o'sha asosda bir katta chiroyli bir divonlikni u eski yerda o'zi bilmadim qanaqa shaklda bo'ladi. Ikkita katta devorda 30 metrga 30 metr katta devor bor. O'shanda masalan shu arab kalligrafiyasini birinchidan uni qanaqadir kuchi, qudrati, uni bir qanaqadir sirli bir insonga psixologik ta'siri, uni keyin uni mazmuni, uni o'zini ko'rinishi ham masalan kalligrafiyani shaklini ko'rinishi ham bir katta bir mo'jiza. Bu mo'jizani keyin mingta
o'sha rasmingiz, Chikalovdagi rasmingiz biroz urinibdida Bahodir aka, bir joylari qirilgan, ahvoli yaxshi emas. Yo'q, tashqaridagi O'zbekistonga oid osori atiqalarni, badiiy asarlarni qaytarish masalasi qo'yildi. Maxsus komissiya bor.
Yo'q, men
o'shani qaytarish, qaytarishdan o'zbekistonga qaytarish iloji bormi bu
Man
devorlarni
bilasizmi,
texnik
man
iloji bormi?
masalan, agar menga ruxsat berishsa, misol uchun shu narsani ko'rib chiqilsa, masalan, shu narsaga agar yetishsa-ki, borib bir ko'rishsin shu komissiya. Bu nafaqat Tojikistonda, hali nima deydi, masalan, o'sha Xarjinda bo'ladigan Chikago shahridagi bu rasm, bu haqiqatdan o'zimizga ham bizni bir vakilimiz ishlagan, arbobimiz ishlagan ko'rib uni restavratsiya qilish mumkin. Man unga judayam ko'p o'zimni mehrim 6 oylik ish ketgan menga, bilasizmi? 6 oy ishlaganman, 7 metr balandligi, buyog'i 25 metr devor, katta mehnat ketgan, kecha kunduz ishlangan. O'shaning uchun man o'ylaymanki, mani o'tdi katta bir mehnatim bor. Ma alam qiladi
Bu
albatta,
devorga
yerda qanaqadir.
chizilgan lefkasi emas.
Yo'q, devorga. Endi hozir agar
uni uni
menga taklif tushdi, misol uchun,
uni olib kelish
faqat
iloji bormi O'zbekistonga?
Qo'rqitmasdan. Nima deysiz?
Olib kelsa bo'ladimi O'zbekistonga? Chunki Benksining asarlar devori bilan qo'porib olib kelishyaptida muzeylarga.
Ha, endi uni sharoiti bo'ladi. Endi unga maxsus o'zini nima deganini qilari kerak. Nima deydi? Ustali kerak, restavratorlar. Ularni ko'chirib olsa bo'ladi. Endi qanchalik bu O'zbekistonga yoki qayerdir bu yerdan joy kerak. Endi qayerga qo'yiladi, nima qilinadi?
Keyin nimada ham juda ko'p asarlaringiz bor DXVni kolleksiyasida, direksiya художественной выставки Советского Союза deydi, hozir Rossiyaga o'tgan. O'sha nimada skladda-da, sovet paytida juda ko'p rasmlaringiz olingan, o'shalarni Toshkentga olib kelingan, olib kelish masalasini qo'yilsa masalan, yoki masala turursizmi?
Yo'q, men esimdan chiqib ketgan u narsalar. Men hozir umuman boshqa fikrda, boshqa nima deydi.
Endi bu sizning badiiy merosingiz o'sha sizni bir paytlar chizgan rasmlaringiz.
Endi u hozir mana hukumatimiz ham shunaqa bir anaqa fikr bildirildi, qayerda O'zbekiston san'atkorlarini asarlari bo'lsa yoki bir qanaqadir masalan o'sha yodgorliklar bo'lsa hammasini qaytarish degan bir prezidentimiz tarafidan shu fikri bildirildi. Endi bunga ham ehtimol komissiya bo'lib ko'rsak kerak, ular bir nima deydi o'rganib keyin bitta fikrga kelishsa kerak. Endi bilmadim, endi ular talabga ham vaqtim ham yo'q, o'ylashga man hozir umuman boshqa o'zimni chiroyli bir dunyoda yuribman.
Xo'p, nima endi man Turkiston rassomlari degan programmani olib borsam har doim rassomlarga bitta savol beramanda. Abdulla Oripni she'ri bo'yicha, Abdulla Orip siz bilan Javlon Umarbekovga bag'ishlab she'r yozgan, ustiga yozib qo'ygan Javlon Umarbekov va Bahodir Jalolov.
Javlonga, yo'q, man esimda bor, Javlonga yozgan, mani bilmadim.
Ha, o'shanda oxirida mayli qayerda yursangiz ham yuravering, lekin O'zbekistonni rasmini chizib bering, ona O'zbekistonni deydi. Beringiz chizib.
Ya albatta,
ya'ni agar
hurmat qilaman.
Nimani chizgan bo'lardingiz agar O'zbekistonni rasmini chizib bering deb aytaylik, bitta elchixonani devoriga chizib ber desa.
Man masalan hozir masalan bu 7 yillik paytimda albatta ko'p nima deydi mavzular bor. Masalan o'sha BMT bo'ladimi, UNESCO bo'ladimi? Masalan qanaqa joy bermasdan man o'sha ramziy ma'noda o'zimizni bir vatanimizni har tomonlama vatanimizni rangi bo'lgan munosabati, madaniyatga, tarixga bo'lgan, keyin masalan hozirgi bunyodkorligiga bo'lgan yoki o'tgan bunyodkorliklarimizni, qadriyatlarimizni izlari masalan qanday bilasizmi, uzluksiz bir bog'liqligini ko'rsatib berishi mumkin edi. Misol uchun agar shunaqa bir chatda bir nima deydi mavzu yoki shu oldinga qo'yilgan deydi, o'shaning uchun o'ylaymanki, man bugungi kunda masalan katta katta bir qanaqadir o'zimizni tariximizdan bo'ladimi yoki bog'liq tariximizdan, tariximiz bilan uzluksiz bog'liq bo'layotgan masalan nima deydi bir evolyutsiya deymizmi yoki anglash davrlarimiz deymizmi yoki bir qanaqadir chiroyli bir xislatlarimizni insonlik, keyin dunyo ichida o'zimizni mana ko'rsatdik, borligimizni, millatimizni, kimligimizni, o'zbekligimizni nafaqat san'at orqali, nafaqat qadriyatlarimiz orqali, bugungi katta katta bo'layotgan ishlarimiz bilan birgalikda masalan o'zimizni borligimizni dunyoga shu bildirdik. Hozir bizni dunyo taniydi, qayerga bormasak ha biladi, masalan yoqqa boramizmi, buyoqqa boramizmi. Birinchidan til masalasi judayam erkin bo'ldi, munosabat, informatika, mana internet orqali masalan butun dunyo hozir uyimizda, kichkina uyimizda hamma bir dunyoga kirib yerga hayollarda bir o'shaning uchun maslahat bo'lsa kerak.
Mayli, man o'sha birinchi chizgan rasmingizni eslamanda Mixatim Uchitsa o'qishni istaymiz degan. 5-6 ta bolalar
Ha,
turibdi.
u anaqa
O'sha
deb
qanaqadir stimulyatsiyada
Leningradda
o'zbek
o'qib
xalqi
yurgan.
o'qishni, taraqqiyotni istaydi degan ma'noda.
Man o'sha paytda Leningradda o'qib yurganimda o'zimizni masalan kelajakda masalan o'sha 20-30 yillardagi katta katta shu kelajakka o'zini nima deydi bog'lagan chidoyli ko'rsatgan katta bir arboblarimizni shu millatimiz g'ururchilarini o'shalarga bag'ishlaganman ichidan shu o'zimni bir qanaqadir yosh bo'lsam ham o'sha bir qanaqadir ramziy ma'noda o'shalarga bag'ishlangan shu ishi
juda yaxshi qanaqadir manga yoqadi samimiy ishda juda искренний deydiku
rahmat rahmat
yaxshi ko'raman sizni ismingizni mayli ssr davlat mukofoti laureati o'zbekiston xalq rassomi ssr rossiya rassomlar akademiyasini a'zosi barcha davrlarni eng muhim rassomi bahodir jalol
rahmat omon bo'ling
yaxshi ko'raman
rahmat salomat bo'ling chiroyli
rahmat rahmat rahmat
salomatlik tilayman o'zingizga ehtiyot qiling
ho'p ho'p
rahmat
bahodir aka katta rahmat sog' bo'ling
omon bo'ling xayr